Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 26 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып Казанда алган тәэсирләрен барлый, һәм лидер булмауына борчыла. Хатын-кызлар форумына үзгәрешләр кирәк. Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Фазлыева белән сөйләштек. Безнең архив тапшыруда 1941 елда Финляндиягә алып китилгән татар тоткыннарының язмышы турында сөйләрбез. Тапшыру беренче тапкыр эфирга 10 ел элек чыкты. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстан тикшерү комитеты балалар белән Казаннан Петербурга бару вакытында юл казасына очраган автобус хуҗасы Виктория Ларинага гаепләү белдергән. Ул кулланучылар иминлегенә җавап бирмәгән хезмәт күрсәтүдә гаепләнә. Тикшерү вакытында башка шәһәргә балаларны җибәрүне тиешлечә оештырмаган өчен Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы белән юл хәрәкәте иминлеге дәүләт хезмәтенә дә юридик бәя биреләчәк. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә, диде Русия тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин. Билгеле булганча, юл казасы 21 май көнне Түбән Новгородта була. Карате белән шөгыльләнүче балалар Казаннан Петербурга ярышларга барганда хәлакәткә очрый. Нәтиҗәдә 3 кеше һәлак була, 17-се төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә эләгә. Ларина автобусны бары шәһәр шартларында йөрү өчен иминиятләштергән була. Ростов өлкәсендә Русия-Украина чигендә Русия хәрбиләре 100 чакрымлы шыкыр казып, 40-тан артык чакрымга кыйма тоткан. Российская газета хәбәр итүенчә, бу канунсыз корал әйләнешен туктату һәм төбәккә тотрыклык урнаштыру өчен эшләнгән. ФСБның Ростов өлкәсе идарәсендә хәбәр итүләренчә, чик сакчылары ел башыннан чиктән корал алып чыгуның 60 очрагын булдырмый калган. Канунсыз әйләнештән 6000-гә якын корал, 200-дән артык граната, 100 ядре алынган. Украина хәрбиләре 2014 елда Русия белән чиктә 2000 чакрымлы саклану кырылмасын булдырырга карар кылды. Дивар дип аталган проектның бәясе 250 миллион долларга исәпләнә. Төзелешнең максаты Русиядәге хәрби техниканы Донбасска сепаратистлар контролендә булган җиргә кертүне туктату, дип аңлатты рәсми Киев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600-ләп делегат катнашты. Быелгы җыен Мөхлиса Бубинның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигары астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде, диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше шигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиплар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да. Алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матурлыкта кызыксындыра. Кеүгә чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр борчый. Быелгы форумда кул эшләре остаханәләре күпләргә ошады. Үзе инде шик бутырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗәкүл, Ирмеш, Актаныш баш һәм Шиген авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтле эштәлекле иде, шул хәтле менә экскурсиялар, шул хәтле күп әйбер, күп фикерләр тут, бер бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны, аларның воспитаниесеннән түлеймен мин.
Ә нинди начар фикер?
Шухатлык тәрбиясе, шухатлыкта начар фикерле кешеләр булды анда, конечно, ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно, нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис итте мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, күрделәр бөтенләй бернендә, һәрберебез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы например, менә булды бит, чыгышлар, нидә, Галискар Камалда.
Әйе.
Шул чыгышлардан соң, анда чыгышлар вакытында чыгыш ясаучылар өйрәттеләр ниләр чигү турында, например, кулялыклар чигү турында, сөйләп ясау турында. Бу бүтән кешедә белә торган әйбер түгел. Белгән очракта да улай бер нәрсә в жизни не может, не все могут принимать. Алар просто тәкъдим итәләр, ни өчен менә китапханәләр беткән теманы күтәрмиләр. Ну бит инде ул бит инде ул китапханәләр бетү темасы хатын-кызлар форумында күтәрелә торган әйбер түгел дип санаймын мин, например, үзем. Аны конгресс кирәк андый проблемаларны. А болар инде то ли аңламадылар бу тематиканы, нәрсәгә җыелганнарын, мәҗбүри китергән кешеләр кебек күренә ул кешеләрне.
Менә аңлавымча бит инде сез җитәкче кеше, мә җитәкче хатын-кыз, ничә ел эшлисез сез? Председатель.
5 ел булам октябрьдә. 5 ел була.
Менә сөйләгез әле эшегез турында. Сезнең бит инде менә чигеп утырырга инде вакытыгыз юктыр дип уйлыйм мин бит.
Юк, аңсына вакыт түгел, 2 баланың үстерергә дә вакытым юк. Менә бит әйтәм.
Бу 2 бала, балаларыгызга ничә яш?
2 кызым бар, берсенә 7 яш тула, берсенә 12 яш тула.
Менә көндәлек иртә белән торасың, нишлисең менә?
Көн саен бер яңалык бездә. Яңа эш, яңа фикерләр, яңа суматушный день. Һәр көн саен безнең җәйге сезоны инде ул безнең как обычный төн, караңгы төндә кайтып кереш. Кыш көне без документация белән утырабыз. Обычный документация белән бөтен теге җәй көне җитешмәгән документ-оборот безнең кышка кала инде. Ә менә җәй көннәрдә без шул инде чисталык, икойлыгы объявлятеләр инде. Ул инде икойлыкка гына сузылмый, ул ел буена объявляться белә. Шул чисталык буенча бөтен документ-оборот, от и до, ул постановлениялар, ул решениялар, ул, например, ташланык ихаталарны бесхозныйдан чыгару, суд эшләре, бай эшләре.
Ничә хуҗалык менә сезнең карамакта булган?
18 4 авыл карый безгә. Әҗәкүл авылы, Ирмеш авылы, Актаныш баш үзе һәм Чигән авылы. Булар инде безнең су территориясендә зона затопления да урнашкан авыллар ишесе. Актаныш баш кына безнең өстә Актаныш өстендә урнашкан. Калганнары гел зона затопления. Гел су буйлары шундый матур территория, табигате шундый матур.
Әнисе колхозда икътисадчы булып эшләгән Лилиянең үз кызлары да балачактан ук чыныккан. Аларның әниләре дә яз җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә. Кышкы айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадерә рәисенең эше. Кадерә рәисенең воспитаниесе, кадерә рәисен эшләдем. Иң эшене кадерә рәисенең белән башладым. Секретары булып башладым мин аның эшенә. Үземне белә белгәннән бер үземнең икенче әнием кебек итеп хис итәм. Шул хәтле хөрмәт итәм, шул хәтле яратам. Мине моңа кереп бетермәслек рәхмәт ним. Менә ул мине кертте эш юлына. Әниемә тудырган өчен рәхмәт әйтәм, аны мине эшкә өйрәткән өчен рәхмәт әйтәм, икенче әнием буларак. Әни тоже главный бухгалтер, экономист булып эшләде колхозда, мен кайтып кермәдек, күрмәдек без аны әнине. Кем кызлары дип сорагач, әти кызлары диядрик, бәлки вакытта әнине күрмәдек без. Шуңа да теге ответственность үзеңне үзең эшләтү, ашату безнең бәләкәйдән бирле килгән.
Ә үз кызларыңны нишләп үстерәсең?
Самостоятельный. Менә 12 яшьлек кызым үзе карап үстерә. Мин кайтып кергәндә юк, шушым тимәдә. Шул бәләкәйдән бирле бәләкәй кызымны әни иттереп куйдым инде бәләкәйдән.
Ә ирең өйдә булышучы бармы?
Юк, минем аерылган. Әтием исән түгел минем, әнием аерым. Ойрым яши, Ермеш авылында яши, мин үзем квартира белән яшәймен.
Җитәкче эшеңдә менә ул хатын-кыз шундый яш булдыра алмый дигән берәр ирләр яисә хатын-кызлар аяк чалган очраклар булдымы?
Андый очраклар һәр вакытта, һәр минутта кебек.
Бар.
Алар күп инде андый очраклар алып, конечно. Эшләгән вакытта, эшли башлаган вакытта авыр иде, яш кеше буларак. Яш кеше итәләре.
Татар хатын-кызлары арасында шундый көчле, ниндидер идеал хатын-кызларны әйтә аласыңмы? Менә бәлки синең...
Юк, әйтә алмыйм. Единственный кадер рәисенә мин аны кушагынам. Октаныштан киткәч, Октаныш бушап калды. Аны мин генә әйтмәймен, бөтен район әйтәләчәк, кемгә шалтыратсагыз да. Кадер рәисенә самый минем идеалым.
Менә шушындый форумда әйтик киләсе елга, аерым менә синең кебек эшкуар җитәкче хатын-кызлар өчен аерым секция булып, сез бер-берегезне танып, ярдәмләшеп эшләргә шундый булса киңәш яисә тәкъдимең бармы шундый мисал өчен?
Ой, вообще әйбәт була.
Алайса, синең дә шундый теләгең бар инде дисең, имә бит эшкуарлар?
Конечно, бик интересно булыр иде аны очрашулар.
Татар хатын-кызларына лидер җитмим. Лидерлар берничә булса тагын да яхшырак булыр иде. Быелгы форумда катнашкан танышларымның берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзия апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. азаттык архивин таңлайсыз. Бүгін сізге Карелийде, Финляндия шегіне яқын орнашқан бір ауылдан 1941 жылда фин харбилері алып кеткен 79 цивил татар һәм башқаларның язмышы турында сөйләмәкчебез. Олы яштегі бу кешеләрнең кайберләре әле дә исән. Язмыш шуклыгы дигәндәй тоткынлыкка эләккән бу татарлар Финляндиядәге милләттәшләребез аркасында исән кала. Без әлеге вакытта Казанда яшәүче Гәлләм кызы Рәхилә белән шулай ук Финляндиядә Ервен пәдә яшәүче 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның гаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Казан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйық.
Без тұрайдық Карелофинский СССР-да, шақырым жарым фин границасынан. Мартелла деген жерде. Біз 79 кіші едік соғыш алдынан. Соғыш башланыр алдынан бүтін ерлеріні алдылар соғышқа. Қалдылар 18 ұлылар и бүтінлері бала. 79 кіші едік. 5-ші июльде келділер фин солдатлары. 5-ші июльде 41-ші жылда. Фин солдатлары келділер. Біздің шолтырған жерге де әйтәлер. Сіздің бүтін жерге көшіребіз. Шығығыз ұрамға әбірлеріңізін алығыз. Анда жай көне қызу шақ, нәрсе аласың енді, нәрсе алған алдылар да сонда, шықтық кеттік, анар біздің автоматчиклар білен орман аша алып бардылар да, екінші ауылға барып жеткәштен, сонда кірттілер шықылар, сарайлар қайсы ерлерін айырым, қатын қызларын балаларын айырым, екі жаққан етіп кірттілер, сонда тұрдық біз бір жегірмекен, анда әттегі екмек үлгірген елінді, сол екмеклеріні жиыстырып. Шунда тұрдық. Аннары енді яңадан бізді біраз қуып бардылар да, военный машиналарға отырттылар да, станцияға келділер. Станцияда келіп жеткештен пойызларға тиеділер де, алып кеттілер Финляндия жеріне. Тавитті деген концлагер бар еді анда. Шунда бізді үлтіп жаптылар енді. Балаларыны да, қатын-қызларыны да барысында. Но біз әнелер біле, әтелер біле айырмадылар. Міне, тіге, караватлар үш қатлы тақтадан ясаған нарылар. Шында тұрдық енді біз. Күзге таба шол 42-ші жылда. 42-ші жылда бар. 41-ші жылыны ақтығына қатлы біз шында ясадық енді. Бек нашар ашаталар еді. Шүшінділер көбісі ашылықтан. Біздің әне өзі ашамеша балаларына деп беріп, өзі бек қаты шүшінген еді. Ол біздің бек оқымышлы кіші де беш уақытын намазын қалдырмай тұрған. Яңнары 42-ші жылының шол жәйінде әрек мі, үлкізге таба мі, фин татарлары келділер. Бір 6-8 мі кішейді алар. Хызрет Абзы бар еді, Найым Садиқның әтесі бар еді, аннары ұзын Абдулхақ деген әрі ұл бар еді. Бүтәнлерін есімде юқ енді, 1-8 кіші келділер де, барсын біздің хәлеріні, нелеріні етіп сенділер. Аннары сұрадылар, сіздің арада дин тұтушы бар мы? Біз әйттік, но әйткенлер енді, мен кішкене едім, 4 яш тересі еді мені. Менім әнен әйткенлер ол ұқымышлы деп, аның біле келіп сөйлескенлер енді. Иялар келгештен енді бізге біраз жеңілерек болды. Алар фенлер біле сөйлесіп, мақша беріп, ешіктір енді балаларға бірер күшкі сүт бере башладылар. Анда қатлы енді біз хәліміз біткен не чисті. Біздің гіне түгіл, анда бүтін орыс балалары да бар, аларға да бере башладылар сүт. Шылайтыр біз анда біраз енді хәл ала башладық. Аннары 42-ші жылының ақтығына таба енді бірем-бірем алып кете башладылар бізді өзлеріне тұрыға. Қайсын асырау етіп алғанлар енді нелеріні, яшеріклеріні бір 15-16-17 яшеріклеріні. Қайсын балаға алған шекіл етіп, неткенлер, қияғызлар ясатқанлар шо етіп алдылар. Аннары 42-ші жылының шоқ кезге таба, қышқа таба ақтықларын алып кеттілер. Алып кеттілер бізді ашаттылар, үшірттілер. Біз енді барымызды ауыру едік көбісі, лечет еттілер анда давалаттылар. Шо айтып бізді шунды әші соғыш уақытлары, өзлерінің де карточкалар білегін әйтәлер бейді соғыш уақытында. Алай болса да өзлерінен ауызларынан үзіп, бізді ашатып, үшіртіп, бізді кейіндіріп, шо айтып әші өлімнен алып қалдылар. Ол кішілерге біз бік рахметіміз зор. Бірде дағаларында қалдырмейбіз. Анары мен есімді бізді кетірділер. Зығур абының үйінде, по-моему, Ярбімпеге кетірділер бірінші келгені менің есімді. Фатма Тутай мені жәлі көресін, зұр көстігі, сәңгер көс, ақ шәш, бек жабық бала енді. Ол мені кышаклы үбе акылды и бер кашык маны боткасы салды да анда бер кашык кисел салды да шуны мен жыттым да жибердим ишимнән генә уйлыйм и ходаем мәйтәм бу апа шундый яхшы иде бик әз генә бирде саран икән дип күп ашарга ярамаган беренче алып киткәннәрне күп итеп ашатканнар да начар булган хәлләре аларны кайсы берсе больницага барып шунда больницада бер атна ятып чыкканнар без инде күп ашап начар булмасын дип безне шулай әз ашаталар икән бер атна буенча шулай без әкертен-әкертен күбрәк бирәр берәр сәгатьтән сәгать ярымнан шулай ашата-ашата кешеләрне әкерттеләр шуңа күрә ул халыкка безнең бик каты сәләмебез аннары менә быел алла бирган булса казаныбызга мең ел тула без аларны монда килә торган кем фәридә там ниләрне наимнарны кемнәр киләсе шуларны монда чакырып кунак итмәкче булабыз әгәр дә нитсә алла бирсә килә алсалар аннары бер дә дагабыздан калдырмыйбыз без 78 елны иптәшем белән турист булып барган иганда фәридәне дә күрдек фәзиләне дә күрдек фатихны да кунак булдык аларда бик зур рәхмәт әле ул вакытта Нурки дә исән иде и Фәридәнең әнисе дә исән иде.
Рахилә ханым,
әйе,
сез 45 елга кадәр Ярвенпәдә кая йортларда
кем алар беләсең, аларны кайсыларына үзләренә тырга алдылар балаларына.
Әйе, ансы мин аңладым.
Семьялы аталарны ни Ярвенпәдә бер ни йорт үзләре акча түләп алганнар инде. Шунда без тордык. Кайсы безне беребезне эшли торганнар эшкә урнаштырдылар. Әтине безнең эшкә урнаштырдылар. Абыны Хельсинкида кемнеңдер анда Хайрулла безнең ни меховой фабрикасы бар иде. Шунда скорняк иттереп алдылар. Абы шунда эшлидер.
Димәк ки сез 42 ел белән 45 еллар арасында әсирдә булсагыз да нормаль тормыш алып бардыгыз.
Нормаль тормыш алып бардык фин татарлар хакында. Әгәр дә алар булмаган булса без лагерьда үлеп бетәдер иген. Алар безне әсир үлемнән алып калдылар. Аннары без декабрьнең 44 елның декабрьләрендә Советлар Союзы белән бит алар алданрак сугыш бетте. 44 елда декабрьдә кайтып киттек.
Кайтып
44 декабрьдә Россиягә кайтып киттек.
Шуннан соң нәрсә була бу әсирдән кайткач нишләдегез? Инде мәгамәлә булды сезгә.
Әсирдән кайткачтан без бик күп нәрсәләр күрдек. Безне сразу Казанга, Татарстанга кайтырга ярамады. Калязинская область, Углич дигән шәһәр ерак түгел, менә шунда безне китереп ташладылар. Айрым-айрым семья, авыл саен берәр семья тараттылар. Без бер-беребез белән җирешергә ярамыйдыр, хатлар язышырга ярамыйдыр, авылларның арасы ерак. Шулай итеп без кыш көне кайтып төштек бит инде декабрь аенда. Эш юк, ашарга бер юк, укырга урын юк, караңгы урыс авыллары. Шунда яшәдек 47 елга хәтле. Ошып кызга таба инде. Әвәле аннан кайткан киемнәр бар иде, алар безгә китер алдыннан Сізді біздің башыбызны қарадылар, әйбірлер берділер. Шул кейімлер біле біз енді шул кейімлеріні бәрәңгеге алыштырып, біраз жармаға алыштырып, шылай етіп, язға хәтлі ешәдік. Язға шыққаштан енданлары қырданы шырық бәрәңге жейіп, қышытқан жейіп, алабута жейіп, мұна шылай етіп, тамақ тұйдырды. 47 жылға хәтлі. 47 жылда енді документсіз беті ұлақта білет табермелері. Кайсысы нишектер документ алган, безнең семья вот булай нишектер кайтып киткән, әрендә шулай итеп Казаныгызга кайтып төштек. Ә монда бит безгә каршылышы юк бит. Йортыбыз юк. Шулай итеп Казанга кергә ярамадык. Казан астында шунда яшәдек инде, хошым. Бик күп мужалар күрдек.
Рахилә ханым, сугыштан кайтучы әсирләр, арадан еллар үткәч әле без заманалар үзгәрде. Нинди
хәзер Аллага шөкер, заманалар үзгәрде. Без менә 79 кеше идек монда кайтучы. Но бер санда үлеп калды Сагир абый. Хельсинкиның татар зиратында күмелгән ул. Хәйкәл дә куйганнар фин татарлары. Бик зур рәхмәт үзләренә. Аның хәйкәлен рәсемгә төшереп кайткан әме шул совет елларында 78-нче барган ик беренче тапкыр. Аны балаларына илтеп бирдем. Ике кызымында бар иде. Ул Сагир абыйның тарихы ничек булды? Аның хатыны малае, ике кызы бар иде. Сугыш алдыннан без шунда килеп урнаштык бит инде шул нидә Мартел дигән җирдә. Хатын авылга кайтып китәм дип сугыш башларын алдан кичкенә малайны алып кайтып китте. Ул гына кайтып китте, Ленинградка барып җиткәндә сугыш башланды. Кире монда да кертмиләр, пограничная зона. Граница буена булгач. Авылга да кайта алмыйча шунда Ленинград таптырып җиргәндә, аннар ничектер инде шунда кайтып киткән авылга. Ул авылда калды. Сагир абый шул кайгысыннан бик кат авырды. Кан җикерде башына. Ике кызы яшь үсмер берсенә 15 яшь, берсенә 16 яшь. Әне біләті, әне біздің өзіміздің семья шекілі бізге бірге қошып, біргәләшіп жердік енді, бірге ешедік. Әне рол сәғир абы бізді бі қат ауырып жатқан еді. Есімді әміне мен әне бұтқа пішіреді, ол қызым бар сәғир абығын ашат деп, ол өзі қолына тұтып ашады, ашады алым едірі. Мен әне қашық біле ашатқаным есімді. Анары әне балнесқат кеттілер де, Хельсинкиде ол шында өлді. Аны шунда күмеп қалдырдылар, татар зиратында аның хазір не хайкәлі де бар.
Рахила ханым, сіздің енді болса ұйышмағыз бар ма?
Хазір вот.
Хазір сөйлесегін.
Әуелі бейді бізді әсерлер деп санамадылар, бізге бір нендей не ұйғиды, тіге анкетларға язырға ярамедірі. Анда болған дегеш, әләні ішке де алмайлар, оқырға да әләні зор жерде оқып болмады. Ну, аннары инде менә актык жылларны бераз җиңелрәк булды. Сталин үлеп китте бит. Аннары бүтән әниләр килделәр. Шайтып, аннары мин укый алдым. Бүтәннәре менә без 79 кеше идек, 78 кеше булып кайттык монда. Хәзер менә бүгенге көнгә 32 кеше исән. Бүтәннәре үлеп бетте инде. Шул халыкларның 32-се исән. 30-ы менә Казан тирәсендә яши, берсе икесе авылда. Икесе нидә, икенче Мари Республикасында яшиләр. Очрашабыз жыл сайын, мәчетләргә җыелышып барысында жыл сайын. Киләләләле менә 11 апрельдә җыелыш булды бик зур. Хәзер безнең үзебезнең оешмабыз бар. Әсирләр оешмасы ясадык. 92 елны Ельцин шундый закон чыгарды. Безне теге участник войны, сугышта катнашкан кешеләр шикелле иттереп ясады. И шуңа күрә безнең пенсияга да бераз акча өләш. Яннары квартирларга төлемәс, ярты бәя төләргә, телефоннарга ярты бәя төләргә дип шундый закон чыккан иде. Менә хәзер инде яңадан менә 1 январдан бу елдан хәзер яңа закон чыкты, Путин ясады. Хәзер инде без участник войнылар шикелле безгә 1,5 акча бирәләр, дарулар, билетлар өчен. И тагы 1000 сум менә 1 майдан бирәләр, Алла бирган булса, пенсияга степ бирәләр. Аны Путин шуны ясады. Менә шул 92 елдан без инде бераз баш күтәрдек, үзебез эзли башладык, бер-беребезне эзли. Татарстанда 395 кеше шундый эзләп таптык инде бер-беребезне. Аннары
каян бу 395 кеше, алар һәммәсе Финляндиядә булмаган.
Юк, алар төрле җирдә. Монда бит Татарстанда ниләр немецлар килеп җитмәгән. Алар кайсы Беларусиядә булган, кайсы бүтән җирдә яшәгән, вайныйлары, балалары шайтып төрле җирдә, аннары кайсы күчеп килгән, аннары КамАЗ төзәтләр бит. Шул КамАЗга төрле җирдән Россиядән халык килде. Ә күбесе шуның әсир балалары булган. Санагачтан 395 кеше Татарстанда. Иде без үзебезнең оешмасын ясадык, аны юридически юриктан барып
тәкәдегез.
Әйе, шулай ясадык. И аны 96 елда шуның рәисе итеп мине сайладылар. Вот шуннан бирле мин оешма белән эшлим инде. Анда 9 төрле халык инде. Чувашлар да, урыслар да, еврейлар да, татарлар да төрлесе. 9 төрле милләт. 11 апрель безнең зур бәйрәм көне. 45 елда 11 апрельдә Бухенвальд дигән нидә концлагердә әсирләр күтәргәннәр немецларның оружиеларын алып ике сутка үзләренең кулында тотканнар шул лагерь Бухенвальдны. Аннары Американың солдатлары килеп, немецларны куып, шуларны әйткәннәр, коткарганнар. Шул көне санала бөтен илләрдә день освобождения узников дип, международный. Аны бөтен илләр 46 елдан бирле бәйрәм иткәннәр. Ну менә бездә хәзер инде бәйрәм итәбез аны. Хәзер инде Аллага шөкер хәлебез, тормышыбыз да яхшы.
Мин 1941 елда Финляндиягә әсирлеккә алып кителгән һәм фин татарлары ярдәме белән исән калган бүгенге көндә Казанда яшәүче Рахила ханымны тыңладык. Рахила ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек хәлифә апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек хәлифә Рахила һәм тагын шундый татар кызлары һәм ханымнарны, аларның балаларын гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлыйк.
41 елны 12 тулдым. 41 елны мин уйлыйм, алар көзен килде. Монда ярмен пәдә.
Сезнең нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Халифа апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дустлык?
Иң Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ол аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Бадауддиннарда. Ол анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ол эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзидә теге аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аннан соң Имат абзи, теге оканның бабасында иде бер кыз. Хатима, аны искеткенә Хатима анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде, аларның фамилияларын белмим мен. Ама Рахиле аларны белә, мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек. Алар турасында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украина тора.
Сез Халифа апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда озаттык үзләрен. Шулай исемә калды. Аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе келәмәде. Шулай калган исемә.
Ә сез Рахиля ханымнар белән, Мәликәләр белән кайда очраштыгыз?
Рахиля килгән иде монда. Фәридә янында иде. Аннан соң теге бер-ике көн торды ула белән. Аннан мин 95-тә Хельсинкидән бит туры юл таяра белән бардык Казанга. Ничә семья бергә торды. Аннан соң ланнар мәктәпкә дә йөрөделәр, фин мәктәпе. Эшкә дә йөрөделәр, теге ирләр дә йөрөде эшкә. Аннан соң бунда бар иде бер Алибәк. Аның тур теге мәхлар эшлиде. Анда бер-ике кеше эштә иде. Алар эшкә дә бәләнделәр, эштә эшләделәр. Аннан ланнар касы-касы мәктәпкә йөрөделәр. Ланнар бит тиз өрәнә телне. Алар тизрәк өрәнде фин телен. Аннан монда үләнү дә булды.
Шулаймы ни? Кемнәр өйләнде?
Шун Минзифа ул яшь киленнең исеме иде Минзифа. Миндә бар аларның килешенү рәсемләре зур. Анда халык йылган иде. Барам тоттылар. Ярвен пәнекеләр, Хельсинкидән бар иде кешеләр, аран бу әсерләр бергә йыйылган. Ул рәсемдә иң күбе әсерләр күренә.
Зыгалышкан, ярашкан әсерләрдән мейде юк исе?
Әсерләрдән, икесе дә әсерләрдән иде.
Алар үз араларында?
Үз араларында үләнделәр. Әйе.
Халиф апа, сездән иң көчле нинди хатирә бар менә бу әсирләрдән? Нәрсә сездә калган шундый?
Ну, бездә шундый хатирә бар. Безгә йөрөделәр. Безнең әни белән теге апалар таныштылар. Алар безгә якында бер торды. Аруга теге Рахматулланың азбарында бер кечкенә йортта бер апа торды. Аннан соң алар йөрөделәр безгә. Мәсәткә йөрөделәр. Руза вакытында ни? Алар исемә калган. Безгә бер төрле күп Галлам абзиның шул юрт мәлике дә Рахиле аның атасы да анасы да алар йөрөде. Шулай аруак теге ниттеләр бер ике төс рәсем дә бар әни алар белән төшкән артына барып рәсемгә төштеләр. Нигә картошкамы нисегә әйтәләр урысча?
Әйе, картошка.
Безгә шулай йөриләр иде, ару килеп сөйләшәләр иде, ник шулай иде.
Казанда яшәүче Рахиле ханым һәм Финляндиядә Йервенпәдә гомер итүче Халифә апа Хисамендин белән Фәридә Хәмит сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.